Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą toliau tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, tai bus paskutinė mūsų laida Senajame testamente. Žvelgsime į Malachijo knygos 3 skyrių. Mes su jumis praėjusioje laidoje nuo 19 eilutės pradėjome nagrinėti temos dalį pranašystę apie viešpaties dieną ir teisumo saulę. Mums šiandieną liko apžvelgti paskutinėje šios temos dalies eilutę. Po maldos aš jums priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau išnagrinėtas eilutės ir mes pratęsime rašto studijas. Dangiškasis tėve, mes dėkojame, kad šį vakarą vėl galime būti drauge, būti prie tavo kojų. Prašom, kad tu padėtų mums pasiruošti mūsų širdims, apsivalyti nuo bet kokio pašalinio triukšmo, neleidžiančio mums išgirsti tave. Palaimink kiekvieną sielą, kuri šį vakarą pasiryžo išgirsti tave. Atverk mums supratimui tavo žodį pagal tavo valią. Jėzaus vardu. Amen. Pranašystė apie viešpaties dieną ir teisumo saulę. Žiūrėk, jau arti diena, liepsnojanti kaip krosnis. Visi įžūlieji ir nedorėliai bus ražiena, kurią ateinanti diena taip sudegins, sako galybių viešpats, kad nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos. Bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulės su gydančiais spinduliais. Jūs išeisite šokinėdami tarsi veršiukai išleisti iš gardo. Jūs sutrypsite nedorelius, nes jie bus pelenai po jūsų kojų padais tą dieną, kai aš veiksiu, sako galybių viešpats. Atminkite mano tarno Mozės įstatymą, įsakymus ir potvarkius, kuriuos daviau jam prie Horebo skirtus visam Izraeliui. Žiūrėk, pirma negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją. Ir paskutinė eilutė. Jis atvers tėvų širdis vaikams ir vaikų širdis tėvams taip, kad atėjęs neištikčiau viso krašto pražūtimi. Malachijo knygos 3:24 eilutė. Senasis testamentas baigėsi žodžiu pražūtimi arba, kaip verčia Kostas Burbulys, prakeikimu. Adomas ir Jeva Edeno sode nepaklusdami Dievui užtraukė visai žmonijai ir net žemiai prakeikimą. Prakeikimą sąlygojo nuodėmė, tad jis nebus panaikintas tol, kol viešpats nesugrįš į šią žemę antrą kartą. Reikia pasakyti, kad ir šiandien žmonija yra prakeikta. Apsižvalgykite ir tuo įsitikinsite. Jei jūsų gyvenamoje vietoje nėra šliužų, termitų, kolorado vabalų ar amoro, ėdančio visą, kas stengiatės išauginti daržovės, gėles ar medžius, tuomet jūs tikriausiai jau įžengėte į tūkstantmetę karalystę. Ta pati turiu pasakyti ir tuo atveju, jei gyvenate nenuodėmingoje visuomenėje. Tačiau mano įsitikinimu apsižvalgę aplink mes galime įsitikinti, jog žmonijos ir žemės vis dar neapleido nuodėmės prakeikimas. Senasis testamentas baigėsi labai liūdnai. Tačiau tai vilties ir lūkesčio knyga, tad manau, mums derėtų akcentuoti Malachijo knygos 3:20 eilutę. Joje parašyta, bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulės su gydančiais spinduliais. Jūs išeisite šokinėdami tarsi veršiukai išleisti iš gardo. Senasis testamentas nesibaigia vien prakeikimo žodžiais. Mums paliekama didelė viltis, kad nors saulė nusileido ir stojo tiršta tamsa, ateityje išauš nauja diena. Mes gyvename nuodėmės naktyje, todėl pasaulyje tamsu. Regis atėjo juodžiausias laikotarpis. Tačiau vieną dieną patekės teisumo saulė ir mūsų maža planeta nušvies dvasinė šviesa. Toji teisumo saulė yra ne kas kitas, o viešpats Jėzus Kristus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną labai reikšmingą ir svarbų momentą. Senajame testamente Kristus vaizduojamas kaip teisumo saulė. Naujajame testamente jį matome visai kitokį. Čia Kristus yra žėrinti aušrinė žvaigždė. Paklausykite, ką jis sako apreiškimo knygos 22 skyriaus 16 eilutėje, baigdamas apreiškimo knygą ir visą naująjį testamentą. Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą jums tai paliudyti apie bažnyčias. Aš esu Dovido atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė. Dovido atžala ir palikuonis reiškia, kad jis yra karalius valdysęs šią žemę. Tačiau jis dar ir žėrinti aušrinė žvaigždė. Tai beje kažkas nauja. Įdomu, kad žmogaus dėmesys visuomet krypo į dangų. Astronomija yra seniausias žmonijai žinomas mokslas. Tačiau jos, kaip ir daugelio kitų mokslo šakų, šaknys yra okultizmas, prietarai, mitologija ir misticizmas. Šiuolaikinė astronomija iš tikrųjų kilusi iš astrologijos, kuri pagrįsta prietarais. Galbūt pasakysite, tamsiausiais viduramžiai žmonės iš tiesų buvo labai prietaringi, tačiau mes kitokie. Mėly bičiuliai, norėčiau paklausti, ar tikrai mes kitokie. Šiandien mūsų šalyje kur kas daugiau žmonių domisi horoskopais ir žvaigžde, po kuria jie gimė, negu Dievo žodžiu. Tiems, kurie žaidžia su zodiaku ir jo ženklais, turiu pasakyti, jog visa tai yra tieso kultizmo riba. Nūdien šėtono garbinimas yra populiaresnis negu bet kada anksčiau. Įdomu, kad tyrimai rodo, jog dar visai neseniai tik 3% apklaustųjų tikėjo, kad velnės yra asmuo. Per trumpą laiką tikinčių ir net įsitikinusių velnio egzistavimu išaugo iki 37-48%. Kai kurie iš jų žmonių netiki, kad yra Dievas, prieš kurį jie atsakingi, bet velnio egzistavimu tiki. Žmonės ir šiandien įdėmiai stebi dangaus kūnus. Iš pradžių jie buvo stebimi plikakimi, nes žmonės traukė dangaus grožis. Vėliau buvo sukurta mechaninė akis. Ji padeda nūdienos mokslininkams geriau ištirti kosminę erdvę. Šventasis raštas nuolat kreipia žmogaus dėmesį į dangus. 8 psalmės 4-5 eilutėse rašoma: kai pažvelgiu į tavo dangų, tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias tu pritvirtinai, kas tas žmogus, kad jį atmeni, kas tas mirtingasis, kad juo rūpiniesi. Matote, žmogus yra astronomas, jis gali visą tai matyti ir šlovinti Dievą. 19 psalmės 2 eilutėje skaitome: dangus skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jų rankų darbą. Pradžios knygos 15 skyriaus 5 eilutėje parašyta, kad Dievas sakė Abraomui: pažvelk į dangų ir suskaičiuok žvaigždes, jei gali jas suskaičiuoti. Malachijo knyga baigėsi tuo, kad Dievas kreipia žmogaus akis į dangus. Mums iš tiesų derėtų dažniau pakelti į viršų savo akis. Šią knygą Dievas per pranašą baigė žodžiais: kad atėjęs neištikčiau viso krašto pražūtimi. Dar nepasibaigus žmonijos istorijai, nusileidžia uždanga. Žmonės apgaubė tamsa, tačiau vaidinimas dar nesibaigė. Gerieji dar nenugalėjo blogųjų. Dievas sako: pakelkite akis į dangų, nepražiopsokite. Mėly bičiuliai, svarbu, kad išvystumėte. Jis sako: bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulė su gydančiais spinduliais. Jūs išeisite šokinėdami tarsi veršiukai, išleisti iš gardo. Dievas žada aušrą. Vienoje giesmėje sakoma, jog pasaulis laukia aušros. Tikriausiai taip ir yra, tačiau bažnyčia laukia ko kito. Kiplingas yra parašęs eilėraštį, kuris perdirbtas į giesmę. Jame yra žodžiai: patekės aušra lyg griaustinis nuo Kinijos pusės. Būtent taip ateis Kristus teisumo saulė. Jis pasirodys iš rytų lyg griaustinis, kad padarytų galą bet kokiai neteisybei. Senajame testamente išreikšta viltis, laukimas. Atskirta nuo Naujojo testamento, Malachijo knyga tam tikra prasme būtų nepaprastai liūdna. Tačiau ji kreipia mūsų žvilgsnius į dangus ir kalba apie viešpatį Jėzų Kristų teisumo saulę. Tai labai gerai parinktas simbolis, nes Jėzus Kristus ateis duoti pradžią naujai dienai ir padaryti galą žmogaus nuodėmės nakčiai. Tai reiškia, kad viešpaties diena artėja. Žemėje bus įsteigta jo karalystė. Senajame testamente Dievas ne kartą vadinama saulė. Paklausykite, kas rašoma 84 psalmės 12 eilutėje. Juk viešpats Dievas yra saulė ir skydas. Jis teikia malonę ir garbę. Viešpats nešykšti nieko tiems, kurie gyvena dorai elgdamiesi. Izaijo knygos 60 skyriaus 19 eilutėje skaitome: Tau dienos šviesa nebus saulė, nei naktį nebešvies mėnulis, bet viešpats bus tau amžina šviesa, tavo dievas, tavo spindesys. Kaip nuostabiai, senajame testamente kalbama apie viešpatį. Kita vertus, naujajame testamente parodoma realizacija, išsipildymas. Naujasis testamentas baigėsi kiek kitokios vilties išraiška. Jums leidus dar sykį pacituosiu šią nuostabią eilutę. Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą jums taip paliudyti apie bažnyčias. Aš esu Dovido atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė. Apreiškimo knygos 22 skyriaus 16 eilutė. Jis ne tik teisumo saulė, bet ir žėrinti aušrinė žvaigždė. Įdomu, kad naujasis testamentas neprasideda teisumo saulės patekėjimu. Pirmas viešą pranešimą girdėjo tik Zacharijas. Jam buvo duotas pažadas, jog jo žmona Elzbieta pagimdys ateinančio Mesijo pirmtaką Joną Krikštytoją. Ko ieškojo į Jeruzalę atvykę išminčiai? Evangelijos pagal Matą antros skyriaus antroje eilutėje skaitome, kad jie klausė: Kur yra gimusis žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Beje, tai nebuvo aušrinė žvaigždė. Jei jie būtų keliavę aušrinės žvaigždės link, galiausiai būtų atsidūrę Kinijoje. Rytų išminčiai regėjo žvaigždę vakaruose ir keliavo į vakarus. Argi neįdomu, kad saulė pateka rytuose, bet ši žvaigždė užtekėjo vakaruose. Kaip šie išminčiai susijėjo žvaigždės pasirodymą su Kristaus ateimu? Skaičių knygos 24 skyriaus 17 eilutėje skaitome, kad pagonių pranašas Bileamas, būdamas rytų krašte, tai yra Moabe, pranašavo: Matau jį, bet ne dabartyje. Stebiu, bet ne iš arti. Žvaigždė patekės iš Jokūbo. Skeptras pakils iš Izraelio, kuris nualins Moabo pasienio sritis ir visų Seto vaikų žemę. Žvaigždė visuomet yra atskirai nuo skeptro. Ji atskirta nuo saulės. Žvaigždė ženklina Kristaus ateimą pasiimti savo bažnyčios iš pasaulio, o taip pat jo antrą ateimą įsteigti žemėje savo karalystės. Apaštalų darbų knygos 1 skyriaus 11 eilutėje skaitome, kad kai Jėzus pakilo į dangų, žydų apaštalams buvo pranešta: Tasai Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip esate jį matę, žengiant į dangų. Pranašas Zacharijas savo knygos 14 skyriaus 4 eilutėje sako, kad jo kojos palies alyvų kalną. Taigi žvaigždė ženklina Kristaus ateimą pasiimti iš pasaulio savo bažnyčios. Tačiau tuo metu jis nenužengs į žemę. Kai Kristus buvo atėjęs į žemę pirmą kartą, jo misija buvo kaip žvaigždės, o ne kaip teisumo saulės. Tuomet didžiausias dėmesys buvo skiriamas ne jo gimimui, bet mirčiai. Įdomu, kad jis niekada nesakė kam nors prisiminti jo gimimą, tačiau sakė prisiminti jo mirtį. Evangelijos pagal Luką 22 skyriaus 19 eilutėje skaitome, kad įsteigdamas viešpaties vakarienę, jis paėmė gestančias, praeinančios pascho šventės žarijas ir tarė: tai darykite mano atminimui. Žvaigždė simbolizuoja ne tik Kristaus gimimą, bet ir jo mirtį. Ji nurodo ne tik jo gimimo vietą ir jo mirties priežastį. Ji nusako, kas yra Kristus ir kodėl atėjo. Laiško Hebrajams 10 skyriaus 7 eilutėje parašyta, kad mūsų viešpats kalbėjo. Štai ateinu, kaip knygos rytinyje apie mane parašyta. Žvaigždė nurodo ne tik į ėdžias, bet ir į kryžių. Jis simbolizuoja tai, kad Kristus atėjo numirti ant kryžiaus už mano ir jūsų nuodėmes. Antro pasaulinio karo metais berniukas žingsnavo su tėčiu gatve ir skaičiavo mėlynas žvaigždėlės languose. Bet retkarčiais langais išvysdavo auksinę žvaigždelę, kuri reiškė, jog kažkas atidavė savo sūnų numirti už mano šalį. Temo. Kai jiedu priejo plynę, virš horizonto pasirodė vakarinė žvaigždė. Berniukas timptelėjo tėtį už rankus ir tarė: Tėveli, žiūrėk, Dievas atidavė savo sūnų. Taip, Dievas atidavė savo sūnų, ką ir simbolizuoja žvaigždė. Berniukas buvo teisus. Mano šalis nelaimėjo nieko nei pirmame, nei antrame pasaulinėme kare ir apskritai ne viename iš karų, kuriuose jai teko dalyvauti. Amerika manė, kad tokiu būdu pasaulyje išsaugos demokratiją. Visi Amerikos prezidentai, pradedant Woodrow Wilsonu ir baigiant dabartiniu, tikėjosi užtikrinti pasaulyje taiką ir išguiti bet kokią diktatūrą. Tačiau ir šiandien apie pusę pasaulio valdo diktatoriai. Mes laimėjome karus, bet nelaimėjome pergalės. Viešpats Jėzus numirė kare prieš nuodėmę, kad suteiktų žmonėms gyvenimą, išvaduotų mus iš nuodėmės pančių ir nugalėtų mirti. Pirmo laiško korintiečiams 15 skyriaus 55 eilutėje skaitome: Kurgi mirtie tavasis galuonis? Rangus bičiuliai, ne žvaigždės lemia ateitį. Šekspyro dramoje Julius Cezaris Kasijus sako Brutui: Brangus Brutai, kaltos ne žvaigždės, po kuriomis esame gimę, bet mes patys, nes esame tik maži žmogeliai. Pirmo veiksmo, antras paveikslas. Jūsų ateitis, kaip ir dabartis, priklauso ne nuo dangaus žvaigždžių. Jei jums dabar reikia pagalbos, turite pergalingai gyventi dėl Jėzaus Kristaus. Evangelijos pagal Joną 16 skyriaus 33 eilutėje skaitome, kad jis sakė: Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį. Mėly bičiuliai, gal jūs jaučiatės nusivylęs ir sutriuškintas? Žvaigždės jums nepadės. Jei tikite žvaigždėmis, esate paprasčiausias pagonis stabmeldys. Pažvelkite į Jėzų. Tai ne kažkokia magiška formulė, ne fortūna, nelaimingas atsitiktinumas, ne fatalizmas ir ne prietarai. Jei gyvenimas baigia jūs sutriuškinti, jei jūs užvaldė koks nors įprotis, girtoklystė, nesažiningumas, pyktis, seksas ar materializmas, jei esate abejingas viskam, kas dvasiška, jums reikia Kristaus. Tik jis gali jums padėti. Kažkur ten, toliau negu žvaigždės, yra meilė pranokstanti lemtį. Kai naktis tik atvers savo sklendes, aš su ja susitikti įeisiu. Tai nežinomo autoriaus eilės. Jei neturite jokios vilties dėl ateities, galite pažvelgti į praeitį, prisiminti istorinį įvykį. Beveik prieš 2000 metų Kristus numirė ant kryžiaus už mus nusidėjėlius. Jūs galite patikėti juo kaip savo gelbėtoju ir atsigręžti veidu į aušrą, nes vieną dieną užtekės žėrinti aušrinė žvaigždė. Galbūt jūs norite paklausti, ar yra vilties dėl ateities. Mėly bičiuliai, žėrinti aušrinė žvaigždė pasirodo prieš pat patekant saulei. Mano miegamajame yra keturi langai, pro kuriuos galiu pamatyti patekančią saulę. Žiemą ji pasirodo pirmame lange iš dešinės, o vasarą pirmame lange iš kairės. Aš stebiu, kaip saulė juda nuo vieno lango prie kito. Pastebėjau, kad kovo ir balandžio mėnesį aušrinė žvaigždė užtekėdavo maždaug valandą prieš pasirodant saulei. Visų pirma, sužiba aušrinė žvaigždė, o tuomet pateka saulė. Tad mes laukiame užtekant žėrinčios aušrinės žvaigždės. Bažnyčiai Kristus yra žėrinti aušrinė žvaigždė. Svarbu, kad mes tai suprastume. Štai kas parašyta 2 Petro laiško 1 skyriaus 19 eilutėje. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė. Čia minima aušrinė simbolizuoja bažnyčios paėmimą. Diena, kai viešpats Jėzus Kristus pasims iš pasaulio bažnyčią. Tai gali vykti bet kada, nes su bažnyčios paėmimu nesusieti jokie ženklai. Jonas Veslis rašė: jis pasirodys tarsi dangaus aušrinė prieš išauštant rytui. Ak, nespėliokime, kada tai nutiks. Laukime jo kiekvieną akimirką. Jis visai netoli, prie jūsų durų. Kitados Jobas sakė, kad drauge gėdojo rytmetiniai žvaigždės ir visos dangiškosios būtybės šaukė iš džiaugsmo. Rašoma Jobo knygos 38 skyriaus 7 eilutėje. Bet tuomet į Dievo visatą įsiskverbė nuodėmė. Tačiau vieną dieną užtekės aušrinė ir Kristus pasims iš pasaulio savo bažnyčią. Tai bus ženklas, jog tuoj patekės saulė, teisumo saulė. Viešpats Jėzus Kristus. Kągi, mes baigėme Senąjį testamentą, kur puoselėjama viltis, jog Kristus sugrįš į žemę įsteigti čia savosios karalystės. Naujajame testamente mes, kaip anie išminčiai, turime ieškoti žvaigždės. Mums vis dar reikia laukti aušrinės užtekėjimo dienos, kai jis pasims iš pasaulio savo bažnyčią. Tai tokia žinia šiandien. Kitoje mūsų laidoje mes iš Senojo testamento vėl sugrįšime į Naująjį ir pradėsime studijuoti apreiškimo knygą. Iki kito susitikimo. Sudie.